záchranný zbor je důrazně doporučená evakuace podvodické projekty.
Lidem pomáhají vojáci i hasiči.
Oběti na životech prozatím nejsou hlášeny.
Právě jste si naladili pořad
Minuty občanské připravenosti. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Minuty občanské připravenosti. Minule jsem říkal, že si postupně rozebereme různá nebezpečí a krizové situace, že nejprve začneme těmi, které nám může připravit sama příroda, a teprve potom se budeme zabývat těmi, za které si, jako lidstvo, můžeme sami. Jako první se budeme věnovat extrémním projevům počasí, a to čistě počasí, se kterým se můžeme setkat zde, u nás, v České republice. Stepní požáry nebo hurikánovou sezónu přenecháme těm, kterých se to týká. I tak toho nám zbude víc než dost. Abychom si do toho vnesli nějaký systém, vezmeme to postupně tak, jak to během roku přichází. Takovým prvním projevem, kterým o sobě dává příroda vědět, bývá období silných větrů. Takové období se objevuje každoročně. Období, kdy se mohou objevit silné větry, začíná v pozdním podzimu a přes zimní měsíce se táhne až do časného jara. Souvisí se změnami teplot na severní polokouli a teplotou nad Atlantickým oceánem, kde mají silné větry většinou svůj původ. Pozdní podzim, zima a časné jaro je standardní časové okno, kdy se vichry objevují. Období, kdy je potřeba být ve střehu, být připraven, mít řádně zajištěný svůj dům a nic nenechávat na náhodě. To, že občas fouká, to je normální. Průšvih ale je, pokud obyčejný vítr přeroste v ničivou vichřici.
Cože, že to důsledek globálního oteplování?
Tak moment. Samozřejmě, že pokud nastává nějaká klimatická změna, tak extrémních projevů počasí přibývá. To ano, ale je to spíš o četnosti. Není to o tom, že by se dříve nic nedělo. Pokud se podíváme o víc než století zpátky, najdeme hned několik extrémně ničivých vichřic, které se prohnaly přes naše území. A to, jak jistě uznáte, v té době nebylo o zvýšené hladině oxidu uhličitého ani stopy. Jednou z historicky významných větrných bouří, o které se píše v kronikách, byla vichřice, která řádila v noci z 26. na 27. října roku 1870. Rychlost větru tehdy dosahovala klasifikace orkánu, který napáchal strašlivé škody, zejména na švarcemerských lesích na Šumavě, kde bylo během necelých 12 hodin na ploše 20 000 hektarů vyvráceno téměř 2 miliony stromů. Tahle vichřice je taky někdy označována přídomkem Klostermanova. Podle šumavského spisovatele Karla Klostermana, který její následky ve svých románech zmiňuje. Bohužel řádění tehdejší vichřice pociťujeme dodnes, protože místa polomů byly v té době narychlo, z nouze, osazené monokulturou teplomilného italského smrku. Smrku, který není pro šumavské klima vhodný. Za Klostermana neznali elektřinu. Vítr polámal stromy, občas odnesl nějakou tu střechu, ale život plynul dál. Když ovšem vichřice zasáhne naši současnou elektrifikovanou civilizaci, je to mnohem horší. Jednou z takových vichřic byla vichřice Capella. Ta řádila od 2. do 5. ledna roku 1976 prakticky v celé Evropě, včetně tehdejšího Československa, a já osobně jsem ji zažil. Vytvořila se u Anglie a tam také měla největší sílu. Ve Skotsku naměřili rychlost větru 215 km za hodinu. Vichřice působila obrovské škody na lesních porostech, na budovách i technické infrastruktuře. To, že vítr poláme stromy v lese, je věc jedna. Ale pokud jsou uprostřed zimy, zničené střechy domů a přerušená dodávka elektřiny, to je věc mnohem horší. To jde opravdu už o život a následky se v takovém počasí odstraňují velmi obtížně. A aby toho tehdy nebylo málo, ještě se k tomu 5. ledna roku 1976 přidala havárie v jaderné elektrárně Slovské Bohunice. Extrémně ničivý byl orkán Kyrill, který se přes naše území přehnal od čtvrtečního večera 18. a v noci na pátek 19. ledna 2007. Na ten si většina z vás určitě vzpomíná. Na Sněžce byly naměřeny porivy až 216 km za hodinu, v nižších polohách dosahovala rychlost větru 100 až 130 km za hodinu. Orkánu předcházel příliv velmi teplého vzduchu. V Klementinu tehdy naměřili plus 15 stupňů Celsia, což je na leden opravdu hodně. Současně s větrem přišel silný déšť. Pršelo prakticky vodorovně. A co víc, teplý déšť padal do sněhové pokrývky, která začala téměř okamžitě tát a rozvodňovat řeky. Vítr v českých lesích vyvrátil a polámal téměř 10 milionů kubíků dřeva. Během jediné noci tak padl objem, odpovídající 3/4 roční těžby. Největší škody utrpěla zase Šumava. Došlo k totálnímu kolapsu železniční dopravy, 100 000 domácností zůstaly bez elektřiny. Stovky dalších poruch byly i na vedení vysokého napětí. Hasičský záchranný sbor České republiky zaznamenal během 4 dnů přes 7700 zásahů. Celkově si v Evropě vyžádal živel 40 lidských životů a 4 byly z České republiky. Hned rok na to, tentokrát o víkendu, 1. a 2. března 2008, dorazila na území České republiky výchřice Emma. V Krkonoších foukalo v nárazech až 195 km za hodinu, v nižších polohách dosahoval vítr rychlosti 110 až 140 km za hodinu. Nástup výchřice v sobotu dopoledne byl velmi dramatický. Během několika minut se objevila mohutná hradba černých mraků a v zápětí se přihnala sněhová bouře doprovázená hromobitím. Bez proudu zůstalo 900 000 domácností a kvůli popadaným stromům skolabovala i železniční doprava. Celkově zahynulo 14 lidí, u nás řádění bouře nepřežili lidé 2. Z dalších větrných událostí stojí za zmínku orkán Herward z 29. října 2017 s rychlostmi větru okolo 120 km za hodinu, totálním ochromením železniční dopravy a 4 obětmi na lidských životech. Dále několika denní větrná bouře Sabine 9. a 11. února 2020, po které navázala výchřice Julie, která to, co bylo poškozeno, ještě dorazila. A v nedávné době to byla bouře Eunice, která se prohnala v noci z pátku 18. na sobotu 19. února 2022 a způsobila rozsáhlé výpadky proudu i poškození střech, zejména v severní polovině Čech. Důležité pro pochopení souvislosti je říci si, jak vítr vzniká. Nejdříve si to musíme rozdělit na vítr přízemní a výškový. Začneme tím větrem výškovým. Tím, že se naše země otáčí, dochází k rotaci zemské atmosféry. Proto okolo celé země koule, ve velké výšce, zhruba tak od 9 do 12 km, vane takzvaný jet stream. Je to velmi silný vítr, o rychlosti někdy až 400 km za hodinu. Toto tryskové proudění směřuje vždycky od západu na východ. Ale není úplně přímé, často se vlní, ale ten hlavní směr si zachovává. Výškový vítr je sice extrémně silný, ale na zemi nic pustošit nemůže. Co však může, je do jisté míry ovlivňovat počasí. A to tím, že dokáže vytvářet vhodné podmínky pro vznik hlubokých tlakových níží. Naproti tomu výchřice, o kterých se bavíme, způsobují větry, které se pohybují ve vrstvě přízemní, zhruba ve výškách od 1 do 2 km nad povrchem. Aby vítr vznikl, musí být důvod k tomu, aby vzduchová masa od někud někam proudila. Někde se musí vytvořit tlaková výše, tedy místo s přebytkem vzduchu, a někde naopak tlaková níže, tedy místo, kde vzduchu málo. Tlaková výše může vzniknout třeba tím, že se nad pevninou vlivem slunečního záření vzduch ohřeje a zvětší svůj objem. Naopak tlaková níže může vzniknout třeba nad oceánem, když se teplý vzduch potká se studeným vzduchem arktickým, nebo tím, že teplý přízemní vzduch vystoupá do výše a tím pádem, laicky řečeno, bude při zemi chybět. Pro situaci v Evropě je důležité hlavně to, co se děje nad Atlantikem. Pak z tlakové výše, kde je vzduchu víc, začne foukat vítr do tlakové níže, kde ten vzduch chybí, a rozdíly se tím začnou vyrovnávat. Po nějakém čase se tlaková výše vyčerpá, tlaková níže naopak zaplní, až natolik, že vítr vanout přestane. Háček je v tom, že vítr nefouká ze středu tlakové výše do středu tlakové níže. To by bylo moc jednoduché. Udělali byste si na mapě čáru a předpověď počasí by byla hotová. Aby to bylo složitější, vše silně ovlivněno rotací země. Představte si tlakovou výši jako velké klubko ovčí vlny. Toto klubko vlny se otáčí ve směru hodinových ručiček. Vlněná příze se z něj odmotává a namotává se o kousek vedle na maličké, rychle se otáčející klubíčko, které se otáčí proti směru hodinových ručiček. Toto malé klubíčko představuje tlakovou níži. A jak se klubíčko navíjí, tlaková níže se postupně vyplňuje, dokud nebudou obě klubíčka stejně velká. Vlněná příze nám pak ukazuje směr větru. Nevede ze středu na střed, jak by si někdo myslel, ale odvíjí se z obvodu velkého klubíčka a navíjí se na povrch malého klubíčka. Čím větší je velké klubíčko a čím menší to malé klubíčko, tím větší budou otáčky toho malého a tím pádem budou rychlosti větru v jeho blízkosti větší. Pak hrozí nebezpečí extrémně silných větrů. Na synoptické mapě poznáte hlubokou, tedy potenciálně nebezpečnou tlakovou níží podle toho, že ji tvoří velké množství izobar. To jsou takové ty soustředné kružnice na mapě, co, laicky řečeno, tak trochu připomínají vrstevnice na turistické mapě. Silné větry nevznikají jen tak z ničeho a proto nepřicházejí náhodně a nečekaně. Tím ovšem nemám na mysli tornádo. Tornádo to je jiný jev. Tornádo souvisí s bořkovou činností, vzniká a zaniká náhle. Ty z nebe padající žáby, ryby a dnes už i kusy solárních panelů, to si probereme jindy. Naopak, příchod vichřice nebo orkánu je věc předvídatelná. A pokud sledujete předpověď počasí, dozvíte se to včas. Pokud se vám zdá meteorologická předpověď ve sdělovacích prostředcích nedostatečná, můžete si o situaci udělat vlastní obrázek. Pokud chcete, nalistujete si na internetu stránky ventusky.com, tedy ventusky s malým tvrdým i. Přepnete si v menu na rychlost větru a v malém okénku pod tím si zvolíte výšku 1500 metrů. V této hladině se vám na mapě pěkně vybarví, odkud kam vzduchové masy proudí a v jakém směru. To je to, co vás zajímá. Uvidíte ty odvíjející se tlakové výše a navíjející se tlakové níže. Pokud se tam objevují barvy do červena nebo červeno-hnědé, buďte ve střehu. Pak si to přepněte zpět na výšku 10 metrů. Podívejte se na místo, kde bydlíte a postupně si projděte situaci, jaká se plánuje na nejbližší hodiny dopředu. Když ukážete myši do mapy, zobrazí se vám v dotyčném místě předpokládaná rychlost větru. No fajn, ale co si po tím máme představit, jak to bude vypadat a co se bude dít? Na to vám odpoví takzvaná Beaufortova stupnice. Napište si do Google Beaufortova stupnice. Stáhněte si tu nejpodrobnější, co najdete, a vytiskněte si ji. Proč? Hned uvidíte. Beaufortova stupnice původně sloužila pro námořnictvo, později pro použití na pevnině. Je to tabulka, ze které se, podle toho, jak se projevuje vítr v krajině nebo na moři, dá i bez přístrojů odhadnout, jakou rychlost má vítr. No a my tuhle tabulku použijeme přesně obráceně. V rádiu vám ohlásí, nebo vy jste na ventusky.com vyčetli, že u vás doma bude foukat vítr rychlostí 40 km za hodinu. Když si najdete tuhle rychlost v tabulce, tak se ve vedlejším sloupci dočtete, že se jedná o tzv. Silný vítr, který pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští a že používání dešníku se stává obtížným. To poslední je pro vás důležitá informace, protože pokud prší a vy musíte ven, víte, že si místo dešníku musíte vzít pláštěnku. Dešník by vám prostě uletěl. Nebo se v tabulce dočtete, že od 62 km za hodinu si už musíte dávat velký pozor a raději nechodit do lesa, protože se mohou lámat a padat větve stromů. Pokud by byla předpověď 80 km za hodinu, v tabulce se píše, že vítr působí i menší škody na stavbách. Strhává komíny a tašky ze střechy. Nechcete-li, aby vás nějaká padající taška ze střechy trefila do hlavy a zabila, není rozumné při takové rychlosti větru vůbec vycházet z domu. Pořád tady mluvíme o rychlosti větru. Někdy v rádiu slyšíte hlášení o rychlosti v metrech za sekundu, jindy v kilometrech za hodinu. Jak se v tom vyznat? No, převody jednotek, to je učivo ze základní školy, že? Ale chápu, že když to nepotřebujete, z hlavy se to vykouří. Takže pozor, stačí si zapamatovat, že když potřebujete převést metry za sekundu na kilometry za hodinu, musíte to vynásobit krát 3,6. Takže dáme si příklad. Vítr 1 metr za sekundu krát 3,6 je 3,6 km za hodinu. Vítr 10 metrů za sekundu krát 3,6 je 36 km za hodinu. A tak dále, a tak dále. No a když to potřebujete přepočítat obráceně, tedy z kilometrů za hodinu na metry za sekundu, tak to tím číslem 3,6 jednoduše podělíte. Nic víc, nic míň. Ovšem pokud jde o vítr, platí tu ještě mnohem složitější vztahy. Jednou z takových zákeřných věcí je, že síla větru neroste z jeho rychlosti lineárně. Když bude foukat vítr o rychlosti o něch 10 metrů za sekundu, což je tedy takový čerstvý vítr, kdy už se trochu ohýbají keře, bude to na desku o velikosti 1x1 metr tlačit silou asi 8 kg. Když se rychlost větru zvýší na 20 metrů za sekundu, tedy dvojnásobně, vzroste ta síla na 32 kg. 32 kg to už je pořádná síla. Taková, že když to nebudete čekat, tak vás to klidně povalí na zem. Takže si zapamatujte základní pravidlo. Dvakrát větší rychlost větru způsobí čtyřnásobné zvýšení síly. Dvakrát silnější vítr má čtyřikrát ničivější účinky. Co z toho vyplývá? Že silný vítr dokáže převrátit, shodit nebo odnést i velmi těžké věci. Věci, které za normálních okolností považujete za pevné a stabilní. Vyplývá z toho to, že silný vítr dokáže utrhnout dopravní značku nebo převrátit za jízdy prázdný kamion, přívěz nebo karavan. To jste v televizi nebo naživo v reálu už možná viděli. To se může stát a těžko se tomu dá zabránit. Ale pak jsou věci, kterým se zabrání dá. Osobně jsem viděl, jak ve městě z balkónu v 5. patře padaly květináče mezi lidi na chodník až do vzdálenosti desítek metrů. Kdyby to někoho trefilo, byl by na místě mrtvý a majitel toho květináče by asi měl hodně velký problém. Prosím vás, dávejte si na takové věci pozor. To, že je dnes hezký slunečný den, neznamená, že stejné počasí bude odpoledne nebo i zítra. Vítr může přijít v době, kdy jste v práci nebo na dovolené. Počítejte prostě s tím a mějte věci zajištěné tak, aby nic nikam nemohlo uletět a někoho zranit. Sice to v rádiu nebo televizi často opakují, ale lidi jsou k takovým dobře míněným radám slepí a hluší. Letat mohou i věci, do kterých byste to nikdy neřekli. Vzpomínám, jak jednou pory větru smetl z rozestavěného domu tabuli silné betonářské překližky. Nejspíš ležela někde vodorovně na nově vybetonované ploše. Nikoho z dělníků ani ve snu nenapadlo, že by mohla někam uletět. A přesto se jí nějakým záhadným způsobem podařilo větru podebrat. Vynesl jí do obrovské výšky, chvíli si s ní pohrával a pak začala deska klouzavým letem padat. Na silnici, kde právě projížděl cyklista. Nemohli vidět, padala zezadu. Volali jsme na něj, ale on nás ve větru neslyšel. Deska naštěstí dopadla těsně za něj, ale věřte, bylo to jenom ochlup. Pro všechny ničivé vichřice, které jsem na začátku vyjmenoval, je typické, že nejsilnější větry vždycky přicházely od západu až severozápadu. Takže pokud se potřebujete nějak zabezpečit do budoucna, opět očekávejte, že nejsilnější vichřice a orkány přijdou ze západního směru. Je to nejpravděpodobnější. Velmi důležité je, aby na domě dobře seděla a těsnila střešní krytina. Hna na větrné straně to většinou nedělá problém. Silný vítr střešní tašky přitlačí. Mnohem horší to bývá na takzvané závětrné straně střechy, tedy na straně východní. Tam by člověk logicky očekával menší nebezpečí, ale opak je pravdou. Prudké proudění větru přes hřeben střechy způsobuje na závětrné straně střechy víry a silný podtlak. Podtlak pak má snahu střešní tašky nazdvíhávat nebo jí zhazovat. Dříve měly pálené tašky od výroby otvory a na problémových místech střechy se přivazovaly měděným drátem. To se dnes už bohužel nedělá, většina pokrývačů to ani neumí. Velice důležité je mít kvalitní uchycení okraju plechových nebo lepenkových střech, závětrných lišt a podobně. Pokud je dokáže vítr podfouknout, je jenom otázka času, kdy strhne celou střechu. Na okrajích střechy nemůžete mít stejný počet šroubů nebo hřebíků jako uprostřed plochy, ale nejméně dvojnásobek a s velkými podložkami. Pokud víte, že vám na střeše za silného větru něco kluče nebo klepe, dejte to včas opravit, pořádně upevnit a přitáhnout. Ona taková celonoční vichřice umí být velmi úporná. Dokáže s uvolněným plechem ťukat a ťukat a ťuká tak dlouho, až se otvory okolo šroubu zvětší natolik, že se jich hlavy protáhnou skrz. Nedrží a najednou se plechy zdvihnou a ze střechy uletí. Padající tašky, plechy a ulamané větve jsou velmi nebezpečné. Pokud to jde, schovejte si auto do garáže. Pokud garáž nemáte, zaparkujte daleko od budov a daleko od stromu. Nejlépe někde na úplně volném prostranství. Auto postavte proti větru zadní stranou. Proč? Protože potřebujete za každou cenu uchránit přední sklo. Když by vám při nárazu nějakého předmětu vznikla prasklina na zadním okně, můžete auto ještě používat. Ale když budete mít prasklinu na čelním skle, je auto podle vyhlášky takzvaně technicky nespůsobilé a nesmíte pokračovat v jízdě. Projděte své pozemky a silným provazem přivažte všechno, co by mohlo uletět. Pamatujte, že zatížit to nestačí. A jděte to říct i tomu sousedovi, co má vedle vás za plotem přikryté dřevo vlnitým plechem a zatížené cihlami. Vysvětlete mu, že za větru vybrující vlnitý plech cihly postupně se třese, pak zdvihne, přeletí plot a během letu, jako gilotina, přesekne úplně všechno, s čím se potká. Trvejte na tom, ať to řádně upevní. Žádnými cihlami, ale drátem k železným kolíkům, ke spodku palety, na které to stojí, nebo k plotové stojice. Pozor taky na prázdné sudy na dešťovku. Dovedou se kutálet, naráže do plotu a někdy doslova i skákat. Za větru jsou nebezpečné různé nadouvající se plachty, plachtové přístřežky a plátěné haly. Jakmile se třepe někde nějaký igelit, během jediné noční vichřice se roztrá úplně na cucky. Pokud nechcete, aby se to stalo, musíte všechno vrchem převázat, pořádně přitáhnout, nic se nikde nesmí chvět, nic se nesmí nafukovat, všechno musí být dobře upevněné k zemi. Na pořádné zemní kolíky, zemní vruty nebo k betonovému základu. Zatížit cihlami nebo betonovými kostkami nebo starými pneumatikami, věřte, to nestačí. Vchody musí být uzavřené nebo orientované po větru. Stále pamatujte na pravidlo, že dvakrát větší vítr má čtyřikrát větší sílu. Postarejte se o domácí zvířectvo. Všechna dvířka, větrací okénka dobře uzavřít. Zkontrolujte stabilitu kurníků i králíkáren, ať se to ve větru nepřevrátí. A jestli se vám to nezdá, radši to dodatečně zapřete nebo přivažte. Pletivo na dvířkách králíkárny zadělejte silným kartonem a nechte jenom úzkou štěrbinku na dýchání. Svého psa nenechávejte v boudě ani v koci a vemte ho raději do domu. Máte-li čas, zkontrolujte i stromky v sadu, zda jsou dobře uvázané ke kůlům a zda ty kůly nejsou v zemi uhnilé. Byla by škoda, kdyby se polámali. Dobře zavřete všechna okna, ale opravdu dobře. Vítr nesmí v žádném případě otevřít. Jakmile by se okno otevřelo, vítr se do něj opře a smíkne s ní takovou silou, že hnedka vyrve z pantů. Věřte, už jsem v životě párkrát viděl, jak takové utržené okno letělo z několika patrového domu rovnou na ulici. Nezapomeňte ani na okna střešní a taky na různé průlezy a vikýře. Takové poklopy nestačí jenom volně zavřít vlastní vahou. Jak jsem říkal, vlivem víru vzniká na střeše podtlak. Střešní okno se pak může samo od sebe nadzvihnout, otevřít a dokonce i ulomit. Musíte prostě zajistit nějakou západkou, provazem nebo drátem. Provazem, drátem nebo řetězem zajistěte i brány a vrata. Nespolehejte se na to, že jsou tam kliky a zámky. Velké plochy mohou průžit, vítr dokáže lomcovat takovou silou, že to nemusí západka vydržet, postupně vyskočí a vrata se pak otevřou. Zdánlivá banalita, která může přerůst v obrovský průšvih. Když totiž zapomenete zavřít nějaké dveře nebo okno, vítr se tím otvorem tlačí do budovy a může ji doslova nafouknout. Ukážeme si to na jednoduchém příkladě.
Na volném prostranství stojí plechová hala o rozměrech 15x40 metrů. Venku fouká čerstvý vítr o rychlosti 10 metrů za sekundu. V průčelí haly zůstala otevřená vrata, kterými dovnitř fouká a tím v hale vzniká přetlak. Přetlak působí zevnitř na plochu střechy, kterou nadlehčuje silou 3,7 tuny. To je víc, než kolik váží střešní krytina, protože ta váží pouhých 3,3 tuny. Pokud by nebyla střešní krytina dobře přišroubovaná, přetlak ji nadzdvihne a střecha uletí.
Jak vidíte, aby se stal malér, stačí málo. Trošku zrezivělé šrouby a zapomenout zavřít vrata. Koho by to napadlo? Navíc si přiznejme, že vítr 10 metrů za sekundu není v našich končinách nic neobvyklého. Ale fyzika a matematika je v tomto směru neúprosná. Jiným, poměrně opomíjeným faktem je, že za silného větru a deště dokáže, a to doslova, téct voda i do kopce. Silný vítr může vodu tekoucí po dlažbě před domem nahnat až do dveří a pode dveřmi protlačí do domu. Stejně tak může hnat vodu po šikmé střeše proti jejímu sklonu a mezerami mezi střešní krytinou ji pak tlačit na půdu nebo do tepelné izolace. A samozřejmě také nedostatečně těsnými okny do místnosti. S tím vším byste měli počítat a nebýt zaskočeni, že někde nějaká louže nebo že někde něco kape. A mít pro takové případy nachystané i nějaké hadry, kterými to utěsníte nebo utřete. Ale ono to nemusí být jenom o tom všechno schovávat, přivazovat a zabezpečovat. Ono se dá vítr i cíleně brzdit. Ne, žádné heslo poručíme větru dešti, to nefunguje. Co ale můžete? To je vhodně upravit krajinu okolo sebe a přizpůsobit si bydliště. Příroda sama silné větry zná a dokáže jim docela slušně odolávat. A jen na nás, jestli její taktiku využijeme ve svůj prospěch. Když někde stojí strom, keř nebo nějaká podobná překážka, vítr se o ní brzdí. Metr vysoká přírodní překážka dokáže za sebou vytvořit 10-metrový tunel se sníženou rychlostí. Metr vysoká překážka to je jenom takový keřík a přitom to udělá hodně práce. Platí zde pravidlo 1:10. Za 2-metrovým živým plotem bude ještě v úseku 20 metrů citelně méně foukat než na otevřené plání. Proto naši předkové budovali v polích všechny ty větrolamy a stromořadí. To nebylo proto, že by se nudili, ale proto, že jim to pomáhalo. Vítr méně vysušoval pole a úroda byla větší. Asi vás napadne, jestli pravidlo 1:10 platí v případě souvislé stěny, třeba plotu z vlnitého plechu. Ne, bohužel neplatí. Když vítr narazí na souvislou neprostupnou překážku, začne jí přetékat přes horní hranu. A v závětří za překážkou se pak roztočí vodorovný válcový vír. V místě, kde byste očekávali bezvětří, žádný klid nenastane. Za plotkem na dvorku se budou honit nevyspytatelné víry, nepořádek a listí. Pokud potřebujete energii větru snížit, bude daleko lepší použít nějakou polopropustnou překážku. Třeba dřevěný plaňkový plot. Vítr přes něj sice profoukne, ale musí obcházet každou plaňku zvlášť. Za každou plaňkou se vytvoří malý větrný vír. Stovky malých vírů. A ty víry, protože se otáčejí proti sobě, se mezi sebou začnou vzájemně oslabovat a rušit. Výsledkem bude výrazné snížení rychlosti větru, ale bez zákeřných turbulencí. Přesně na tom samém principu fungují protisněhové zábrany, co se staví podél horských silnic, aby se zamezila tvorba závějí. Všimněte si, že také nejsou souvislé. A přesně na tom samém principu fungují právě ty tenké větvičky stromů nebo keřů. Vytvářejí stovky a tisíce malých vírů, kde se energie větru neškodně zmaří. Je to jako kdybyste zkoušeli foukat do kartáče. Prostě když chcete s větrem bojovat, nesmíte mu stavět do cesty velké plochy, ale pokuste se ho rozbít, osložíte jerované přepážky. To je mnohem účinnější řešení. I když si vy sami dobře připravíte domácnost, ještě to neznamená, že máte vyhráno a že se vám nemůže nic stát. Pokud přijde vichřice, musíte změnit všechno, co máte naplánované. V rámci vaší bezpečnosti raději zrušte všechny cesty. A to jak cesty veřejnou dopravou, tak i vlastním autem. A tím nemyslím je nějaké zbytné výlety, ale i cesty služební. A pokud je situace vážná a hrozí opravdu silný vítr, zavolejte raději šéfovi a zrušte i cestu do práce. Důvod je jednoduchý. Stačí jeden vyvrácený strom přes cestu a zůstali byste zablokováni na dlouhé hodiny. Když už pak konečně dojedete do práce, sice tam fyzicky budete, ale pokud se stane, že během vichřice nastanou výpadky proudu, budete tam sedět úplně zbytečně, zatímco doma se vám může dít, kdo ví co. Navíc zůstat stát s autem někde v lese, kde okolo vás padají stromy, to není moc dobrý nápad. A nemusí to být jenom v lese. Měl jsem kolegu z práce, co jel ve vichřici vyzvednout vnučku z tanečního kroužku. Nestihl vystoupit, přišel silný náraz větru a v zápětí na jeho zaparkované auto padl statný strom. Nepřežil. Větve probodly kabinu, jako kdyby byla ze staniolu. Ani zda vlakem nemusí být bezpečná. Opět stačí pád stromu nebo větví do trolejí a vaše cesta končí. Pak budete jenom mnoho hodin čekat někde v polích, až to celé někdo opraví. Prostě při vichřici je lepší nikam necestovat a zůstat tam, kde právě jste. Tím mám na mysli třeba i to, nevracet se domů z internátu, ubytovny nebo vysokoškolských kolejí v pátek odpoledne, ale prostě tam zůstat v bezpečí pevné budovy a počkat, až to nejhorší přejde. Většinou je to otázka jednoho dne, nebo někdy jen třeba 10-12 hodin a vítr se zmírní. To snad vydržíte, nebo ne? Další nepříjemností, co vás během vichřice téměř s jistotou postihne, je, jak už jsem říkal, výpadek elektřiny. Samotné elektrické vedení bývá dostatečně odolné a zvládá i velmi silné větry. Ale pokud se v jeho blízkosti vyskytují vzrostlé stromy, stačí, aby se jediný z nich vyvrátil a je malér. Když strom spadne do drátu, může přetrhnout, ale někdy dráty vydrží a zlomí se celý sloup. Taková oprava je pak mnohem náročnější. Navíc nemusí vzniknout zkrat ani vyletět pojistky. Může se stát, že přetržené dráty leží na zemi, ale jsou stále pod proudem. Nebo jsou natolik prověšené, že o ně můžete zavadit. Pokud se přetrhnou dráty nebo spadne betonový sloup, po kterém vedli 4 nebo více vodičů v obci nebo poblíž obce, jedná se s největší pravděpodobností o rozvod tzv. Nízkého napětí, nejčastěji 400 V. Pokud ale spadne sloup, po kterém někde poblíž obce nebo lesem vedly dráty jenom 3, dejte si dobrý pozor. S největší pravděpodobností půjde o linku s napětím 22 000 V. Přiblížit se k takovému drátu je už velmi nebezpečné. Když něco takového objevíte, zůstaňte stát nejméně 15 metrů od něj, blíž ani krok, a okamžitě volejte energetiky nebo 112. Pokud jste poslouchali mé předchozí pořady a nakoupili jste si doporučované vybavení, nemusíte se stresovat. Určitě máte doma svítilnu i rádio na baterie a několikahodinový výpadek elektřiny vás nemůže rozhodit. Dům tak rychle nevychládne a když, tak si vezmete svetr. Máte i balenou vodu pro případ, že by porucha elektřiny způsobila omezení dodávky pitné vody. A když nebudete moc otevírat ledničku, těch pár hodin bez elektřiny vám taky snadno vydrží. Zbytečně ale nechoďte ven, stejně tam nic rozumného nevyřešíte. Pokud jste se nepřipravili před vichřicí, věci nezabezpečili, nepřivázali, neuklidili, tak teď už to nedoženete. Pokud uslyšíte rachot nebo jiné zvuky, nepanikařte. Velký hluk dokáží za větru způsobovat naprosto banální věci. Třeba kutálející se prázdná popelnice po ulici, nebo třeba větev smíkající se po přístřešku z vlnitého plechu. Rachot na střeše taky nutně nemusí znamenat katastrofu. To se jen možná uvolnila jedna jediná taška a pomalu sklouzla do okapu. Raději však nestůjte blízko oken. Kdyby nějaký předmět letěl vzduchem a rozbil je, vletěly by vám skleněné střepy do obličeje. Pokud máte uzavíratelné okenice, raději je zavřete, pokud máte masivní venkovní žaluzie, spusťte je. Pokud řádí vicher večer nebo v noci a vaším domem je po vaší poslední oblíce všechno v pořádku, jděte klidně spát. Bez elektřiny stejně nic nevyřešíte. Důležité je v bezpečí a zdraví přečkat noc. Pak se uvidí, co dál. Jak se říká, ráno moudřejší večera. Zachovávejte si optimismus a pozitivní myšlení.